San Marcos celebra as súas festas patronais por todo o alto. Unha fotografía coa feira de 1927 preside o cartaz anunciador dos festexos. O mesmo día de San Marcos, xoves 25 de abril, celebrarase a unha do mediodía unha misa solemne na capela deste lugar da parroquia de Sillobre. Acompáñannos Alberto Anca e Carolina Varela, da Comisión de Festas. Bos días.
Bos días.
Calé o programa das festas de San Marcos?
Pois o xoves, como ben dixeches, vai haber a unha misa donde se non chove, se nos deixan, salirán os santiños. Despois pasámola ao sábado, o sábado de todo o día, desde pola mañá ata a noite, onde haberá, bueno, as orquestas estarán na carretera e haberá, bueno, algún xogo para os nenos e tal. E logo o domingo haberá tamén misa e sacaremos os santiños a unha e unha sesión vermú máis ben larga. Sería o resumo.
E cales son as orquestas que arrufarán as festas? Sabédelas?
Sí, mira, o sábado estará a mediodía na función Esencia e despois á noite contaremos con Esencia tamén e o grupo Atenas. E o domingo, pois, estará a Versalles.
E para facer as festas, para celebrar esas festas na propia carretera, haberá que cortar o tráfico ao seu paso por San Marcos,
sí,
non?
Sí, tuvemos que pedir permiso á Diputación. A verdade que aí tuvemos unha amiguinha, sí, aí que nos axudou moito e conseguimos cortar a carretera. Xa temos todos os papeles por escrito. Vamos cortar a carretera o sábado desde que chegan os camións das orquestas hasta a madrugada. E pois o domingo igual, desde que chega o camión da orquesta hasta que acabe todo o festexo.
Pero haberá desvíos por Marrexón e por Magalofes?
Sí, haberá varios desvíos para que a xente pois non teña ningún problema.
Como se formou a comisión? Porque San Marcos levaba sin festas desde o ano 2005.
Sí, este é o 14 ano que non se facía. E bueno, todos os membros somos socios da Sociedade de San Marcos. E bueno, un polo outro dixemos, vamos meternos no lío. E bueno, un por un lado, outro por outro, axudámonos e aí está a festa.
E como respondeu a xente? Porque recorríchedes as casas do lugar, de San Marcos, do Velelle,
sí.
De todos os lugares
adyacentes. Sí, Sillobre, todo, sí. Recorrimos todo o que antiguamente dicían as persoas maiores, por donde iban pedir, pois nós intentamos seguir con esa tradición a pedir polos mesmos sitios. É verdade que a xente se portou maravillosamente. Non temos nada, nada, pero nada que dicir neso aspecto.
No, a verdade, a xente
moi ben, moi ben, moi ben. Sí.
Porque facendo o cálculo das vivendas que hai en San Marcos, facendo o cálculo antes de entrar aquí en,
sí,
antena,
sí,
decíamos que podería haber, incluindo o lugar de San Marcos, tamén Velelle, Ribeira, Marraxón, alrededor de 80 casas.
Sí, máis ou menos, sí, non temos así un cálculo tampouco, pero sí. Antiguamente había moitas máis casas habitadas, agora non quedan xa tantas, pero bueno, sí, máis ou menos facendo un cálculo así, pode ser sobre si unhas 80 máis ou menos.
E San Marcos, que na actualidade é un lugar da parroquia de Sillobre,
sí,
do concello de Fene, pero que tamén en outros tempos abarcaba a parte do concello de Cabanas, a zona de Reguela, os Xicos.
Sí, din que antiguamente que abarcaba un pouco máis, pero bueno, son cousas de que veñen de antes, igual que o do Marco que falamos antes, que estaba metido na iglesia e todo eso, pero bueno, veñen de datas de moi antiguas, moi antiguos. Agora o que corta, o que divide os ayuntamientos é a carretera mesmo, o cruce.
Un lugar donde se vai celebrar a festa, que tamén en tempos se celebraba unha feira moi concurrida. De feito, o cartel con esa feira de 1927, a fotografía con esa feira de 1927 incorporádela este ano ao cartel.
Sí, porque nos pareceu unha cousa moi moi vistosa que bueno, que agora xa non existe por desgracia, pero que bueno, que antiguamente din que a feira de San Marcos de Gando que era unha das mellores feiras da volta.
Iba toda a xentiña pois bendecir ali os seus animales e era unha gran feira, vamos.
A xente de San Marcos orgullosa de pertenecer a este lugar, non?
Home, sí. Eso indudablemente.
a Capela de San Marcos, que foi reedificada na súa totalidade en 1926, e xa en 1750, no catastro de Ensenada, falábase do marco que está no coro da Capela de San Marco, dalí ao límite da parroquia As Modias, dalí a Pica Vella pola Pica Parda. Pero agora unha comisión de xente nova, entre eles Alberto e Carolina, puxéronse mans á obra para organizar os festexos. Sábado 27, sesión Bermú, co Orquestra Esencia pola noite, Gran Verbena, con Esencia e co Grupo Atenas. O domingo volve a haber misa solene, unha do mediodía, e unha sesión Bermú larga, arrufada pola Orquestra de Versalles. San Marcos en festas. Alberto, Carolina, moitas grazas.
Gracias, gracias.
Solo podía, se podía dicir unha cousa, que o domingo non nos acordamos de dicilo, na función vai haber un pincho de churrasco para aqueles que nos queiran acompañar a todos, e cunha cerveciña ou que se queiran tomar no taldo, pois poderán disfrutar dun pouquiño churrasco.
O sea, convite da comisión, comisión de festas de San Marcos,
convidados o que queira vir
a tomar un pincho,
a tomar algo.
Moi ben, pois aí queda. Moitas grazas, enhoraboa.
Moitas gracias.